podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Vedľa Filakova bolo Turecko a tak sa vraj Turci rozhodli, že by sa patrilo aj tento hrad dobiť. Podarilo sa im to okolo roku 1554 a vládli odtiaľ krajine vraj takmer 40 rokov. Našťastie sa hrad potom podarilo dobiť späť a tak sme vo Filakove na výlete, pretože práve Filakovský hrad patrí k najzaujímavejším pamiatkam južného Slovenska. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré výletovanie, pričom sa napríklad aj dozviete, na akej časti výstroja mali vojaci pochuťku, na ktorej by ste si zuby vylámali tzv. Homári chvost. Dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Týči sa nad mestom a všimne si ho každý, lebo je fotogenický. Filakovský hrad patrí medzi najstaršie kamenné hrady na Slovensku. A teraz si ho predstavíme so sprievodcom Patrikom Kasom. Čím bolo známe Filakovo, Paťo?
Filakovo hlavne už v tých protitureckých vojnách bola veľmi podstatná bašta, ktorá chránila prístup k banským mestám a od banských miest je to už len na čo by kameňom dohodil na Viedeň. Takže Habsburgovia sa snažili podľa možnosti držať túto líniu, čo sa im nie vždy podarilo, lebo skoro na 39 rokov Turci vlastne hrad obsadili a vtedy to bolo vojnová zóna.
A to bol ktorý rok ešte?
1554 až 1593.
Čiže chránilo Filakovo a jeho hradby tieto banské mestá?
Áno.
A tie banské mestá, napríklad cez Lovinobaňu sme išli ešte, ktoré sú to ďalšie také miesta?
A Lovinobaňa v tom čase nie je podstatná. Tam sú podstatné Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica. Toto boli tie, ktoré vlastne hlavný výnos dávali z Horného Uhorska, čo sa kovov týka, takže toto bolo treba chrániť a Filakovo bola naozaj taká jeden z najväčších hradov tým smerom.
Ako sa Filakovo povie po maďarsky?
Filak.
Takže sme vo Filaku. A čo tu ešte zostalo okrem hradu, také pamätihodné?
V podstate, aj sa to viaže ku hradu, je kostol z konca 17. ale skôr zo začiatku 18. storočia a k hradu sa vlastne viaže takým spôsobom, že posledný hradný kapitán po zničení hradu upadol do tureckého väzenia a keď sa z väzenia dostal, tak bol veľmi nábožný človek, tak akože z vďaky Bohu dal aj vo Filakove, aj v iných mestách, ale aj vo Filakove dal postaviť kostol. Teda časť financoval on a mal dobré styky s františkánmi, ktorí vlastne od toho 18. storočia sídlia vo Filakove až doteraz. Samozrejme nie je tí istí, ale...
Kostol je veľmi blízko hradu. A tá som si aj typla, že nie, ty istý. To, celkom by to vychádzalo. A ešte čo je v okolí hradu? Podhradie, predpokladám.
Podhradie, ale podhradie vlastne pohltilo mesto. A, pretože keď vlastne Turci hrad dobili na konci 17. storočia, tak oni mesto viac menej zničili. Bolo ho treba znovu osídliť a to sa začalo diať až o pár rokov neskôr a to už sme v období, kedy hrady samotné už strácajú tú obrannú funkciu. Mení sa celkovo priebeh vedenia vojny a tie hrady sú už len taká spomienka na dávne časy, takže už to v podstate, ten hrad už nikdy potom nebol obnovený na to, na čo sa pôvodne používal. Takže on potom skoro vyše 200 rokov chátral.
Teraz momentálne stojíme kde? Prešli sme pokladňou.
Áno, toto je v podstate historický vstup na hrad. To sa aspoň v tejto podobe zachovalo. On ten vstup by bol vlastne, toto by bola prvá brána, ktorá je za nami, a toto by bola druhá brána. V prípade, že sa sem dostal nepriateľ, tak nad tými bránami, pardon, by boli strážcovia, ktorí by odtiaľ vedeli striedať na nepriateľov, takže hrady sú veľmi často stavané tak, že tam bolo niekoľko brán za sebou a vždy tam bol vlastne taký priestor, ktorý sa dal ešte brániť, keď sa tam dostal nepriateľ.
A vidím, že nad tou bránou je postavená strecha. Vyzerá dosť nová.
Áno. V 2020. alebo 2021. bola táto strecha vlastne postavená. Tá veža bola zastrešená prvýkrát po vyše 300 rokoch a vtedy sa menila strecha aj hore na veľkej veži, na Bebekovej bašte. Vtedy sa celkom veľa toho vlastne renovovalo. Vtedy sa spravilo aj to parkovisko, ktoré ste mohli vidieť. Aj tá vežička na parkovisku, to bola vlastne súčasť mestského opevnenia. Odtiaľ začínalo mestské opevnenie. To je jedna jediná posledná vec, čo zostala z mestského opevnenia v celom meste.
Kedy Filakovské hradby zbúrali, aj o tom už o chvíľu na výlete na vlne z Filakovského hradu.
Výlet na vlne s Didianou.
Posledná budova, ktorá zostala po zbúraní mestského opevnenia, je vežička na parkovisku pod Filiakovským hradom. Hneď vedľa sú nové a čisté vecká. Aj to nás potešilo pri tomto výlete na vlne, hoci keď pani toaletárka mi mala vydať len vo forintoch, bol trošku problém, ale čo je zasa dobrá správa, že na Filiakovský hrad, kde tento raz výletujem, chodí kopec turistov aj z Maďarska. Rozprávam sa so sprievodcom Paťom práve o tom, kedy zbúrali opevnenie Filiakovského hradu.
1682 je vlastne posledná bitka o Filiakovský hrad, tedy je definitívne zničený a od toho momentu už nikdy nebol obnovený na tie svoje pôvodné vojenské účely, takže v 82. bolo zničené v podstate aj mesto, aj to okolie hradu. A potom ono sa to postupne jednak aj to chátalo, nikto sa o to nezaujímal. Tie mestské hradby a brány a tieto veci sa rozobrali a z toho sa začali stavať nové domy, používali sa do základov a ešte dodnes tu stoja domy, ktoré majú základy vlastne z hradných kameňov alebo z kameňov z hradieb.
Jasné, však recyklovali už vtedy. OK, a ako veľký je Filiakovský hrad? Teda to, čo z neho zostalo?
Presné, akože údaje, čo sa metrov týka, to vám povedať neviem, ale viem, že vlastne každý je udivený tým, keď prídu od toho parkoviska, tak vlastne je vidieť len tú veľkú vežu a túto malú vežu. A ono to tak klame, lebo každý si myslí, že dobre, sú tam dve veže. A potom vyjdú postupne hore a všimnú si, že tam je horný hrad a stredný hrad, takže je to väčšie, ako sa zdá, ale je menší, ako bol pôvodne, pretože, ako som povedal, veľa z toho opevnenia, mestského opevnenia, už vlastne pohltilo mesto a aj to sa rátalo ako za súčasť toho hradu.
Terén tu nie je úplne na lodičky, dievčatá. Treba rátať, že idete na drobnú túru. Ako pýtali sme si, že čo na seba, ale nejaké výbramy netreba. Hej, zvládneme to aj v teniskách s hladkou podrážkou.
Dá sa to v pohode. Vyskytli sa už návštevníci, ktorí to zvládli aj v tých spomínaných lodičkách. Nad nimi som dvíhal aj klobúk, aj obočie.
Áno.
Ako sa to dá, ale očividne to prežili.
Tak keď idú turisti na výlet na Filiakovský hrad, čím začínate?
Že si kúpia lístok.
Dobre. Koľko stojí ozaj?
7 eur je tá základná vstupenka, ten dospelý lístok a 3,50 je potom tá zľavnená pre deti a pre dôchodcov a nad 70 rokov a deti do 6 majú zadarmo.
Od 15. novembra je koniec sezóny na Filiakovskom hrade. Kedy sa začína tá nová?
Otvára sa až 15. marca, takže je otvorený 8 mesiacov v roku.
No tak, ale potom si aspoň poslucháči budú môcť brúsiť zuby na tú návštevu. No krásne, a vyzerá, že sa ešte prejdeme nahor, alebo v akej miestnosti stojíme z rúcemi.
Toto je takzvaná Perényiho veža alebo Perényiho bašta. Meno má po rodine Perényovcov, ktorí v 15. storočí vlastnili Filiakovský hrad. Perényovci vlastnili napríklad aj Krásnu hôrku a tamto tie okolité hrady. Oni svojho času boli jedna z veľmi bohatých šľachtických rodín v Hornom Uhorsku, alebo teda na území Slovenska. A táto veža bola podobná ako vlastne tá, ktorá je vedľa nej, alebo z tohto pohľadu oproti. To je Bebeková veža, ktorá nesie meno po Františkovi Bebekovi. A Bebekovci mali hrad v rukách v 16. storočí. Tieto veže sú obranné veže. Slúžili ako delové bašty alebo delové veže, čo znamenalo toľko, že v prípade ohrozenia odtiaľ to zasypávali nepriateľa strelami.
A to dielo, čo máte pred vchodom, to je z ktorého obdobia, alebo to je nejaká replika?
To je z obdobia roku 2006 alebo 7. Je to replika. Tie naše diela sa nezachovali. Ano. Oni Turci predtým, ako hrad zničili, tak ho najskôr úplne vyplienili. Všetko, čo malo akúkoľvek cenu, či už na boisku alebo peňažnú hodnotu, všetko sa odtiaľ to pobralo a čo tu zhorelo, čo sa nezachovalo, čo sa zničilo, tak boli tu uchované listiny z niekoľkých žúb.
A čo sa s nimi stalo, aj o tom na výlete na vlne po Filiakovskom hrade s Paťom už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Je menší, ako bol pôvodne, ale napriek tomu sa prejdete na tomto výlete poriadne. Výletujeme na Filiakovskom hrade. Prvá písomná zmienka je už z roku 1242, kedy sa spomína v súvislosti s tým, že úspešne odolal tatárskym vpádom. Ale keď prišli Turci, zničili úplne všetko. Aj vzácne listiny z niekoľkých žúb.
Pretože tie župy vlastne obsadili Turci a presťahovali ich sem do Filiakova a všetky tieto vzácne dokumenty sa vlastne stratili na konci toho 17. storočia, keď hrad Turci zničili.
Čiže nie sú ani tie dokumenty, že zostali a zase sa zmizli?
To pre nich nemalo význam, takže to nechali tu na hrade a to zhorelo. To bol papier, to dobre živilo ten oheň.
Sú tu nejaké stromy posadené, no však pekne tu je.
Toto sú tiež vlastne strielne.
Áno.
Odtiaľto sa tiež obraňoval hrad. Tu je nádrž na vodu alebo cisterna. To druhé je studňa má 39 metrov hĺbku a na spodku je ešte stále voda a tieto cisterny, takýchto je aj viacej na hrade, tam sa vlastne zo striech zvádzala dažďová voda a hej, studne bola pitná voda a dažďová voda bola v prípade obliehania na hasenie požiarov a teda ako plán B by som povedal.
Tieto studne máte riadne zakryté mrežami. Našli ste tam niečo zaujímavé?
V tej cisterne sa našli, hlavne sa tam zachovali fajky z 16. 17. storočia, lebo vojaci aktívne pofajčievali aj v službe, aj mimo služby. To bola taká novinka vtedy a dosť sa to ujalo aj tu na hornej zemi alebo na území dnešného Slovenska. A teda tie fajky, oni boli hlinené. Ešte veľmi zriedkavo sú drevené, ako potom v neskôrších obdobiach. No a tá hlina, tam pri nedopatrení sa to môže prasknúť, môže zlomiť. A keď sa mu to zlomilo, tak to hodil
do cisterny. Áno. Pokračujeme, ideme od cisterny so studňou, ideme kam?
Buď môžeme vojsť do Bebekovej veže, kde máme vlastne hradné múzeum, alebo môžeme pokračovať smerom hore na Horný hrad. Poďme do veže najskôr.
Poďme do veže. Tak vchádzame donútra. Takže toto je prestrešené. Tu aj kúrite?
No, toľko, len aby sa vlastne udržala tá teplota, ale tie trojmetrové múry vlastne zadržujú zhruba stálu teplotu. Keď je vonku 40 stupňov a vojdete semka, tak je tu dosť príjemne.
Príjemná klimatizácia. Tento hrad je tu vyobrazený filakovsky na stene. Zhruba z ktorého roka to je?
To je 17. storočie, okolo 1670 zhruba vtedy vznikali takéto veduty o Filakovskom hrade. A je to jedno z tých najvernejších vyobrazení hradu, pretože čo vieme vlastne porovnať s archeologickými výkopávkami, opismi hradu a aj s tými kresbami, nákresmi, tak to celkom dobre sedí do toho.
Ešte tu máte aj nejaké artefakty, asi sú už jasné, že umelo vytvorené, ale je tu nejaká príľba, meče, nejaké znaky, čo to je?
Väčšinou pre deti, ktoré prídu, aby si niečo mohli aj chytiť, že aký je taký stredoveký meč, položiť si na hlavu príľbu. Samozrejme sú to repliky, originály by sme nenechali len takto.
Máme tu predsa len niečo za vitrínkami. Čo to sú za zbrane?
Toto sú poľovnícke muškety z 18. storočia. Sú to vlastne zbrane, ktoré používali šľachtici, keď išli na nejakú poľovačku do lesov. Rovnaké zbrane sa používali aj na boisku, ale ako tu je možnosť vidieť, sú zdobené nejakou rezbou a tak ďalej. Tie, ktoré boli pre vojakov, to bolo proste hladké, tam sa nič nezdobilo. Toho bolo treba naraz vyrobiť veľa.
Tu teraz nejaké knižky vidíme.
Toto sú nálezy z kaštieľa alebo z kúrie Koháriovcov. Keďže posledný hradný kapitán bol Štefan Kohári, tak to sú vlastne také pozostalosti po jeho rodine.
A že sa našiel nielen cínový riad, si povieme už o chvíľu na výlete na vlne z Filakovského hradu, ktorý ponúka inak aj parádny výhľad na okolitú krajinu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Štefan Kohári II. Bol posledným filiakovským hradným kapitánom. Po zničení hradu turecko-kurudskými vojskami si už hrad neopravil, ale vybudoval si v meste reprezentatívne sídlo, z ktorého pochádzajú predmety, ktoré si práve obzerám so sprievodcom Paťom Kasom. Okrem cínového riadu, kachlic z vitríny na mňa žmurkali aj hodinky.
Áno, z 18. storočia obkladané sú vlastne zdobené korytnačieho panciera, je robené zdobenie a potom sú tu nejaké náboženské knihy, kalich, ktorý venovali do kostola.
Nejaké krivy, čo sa mu stalo?
Tak má vyše 300 rokov, tak už sa možno ohol.
Tu sú tie pozostalosti z tých fajok, z cisterny?
Áno, aj úlomky fajok, presne úlomky skla zo 16. zo 17. storočia, úlomky, zdobenia, tabule, také pozrieť spoločenskej hry. Backgammon sa to volá po anglicky a teda tie kostené biele časti sa vlastne zachovali.
A tuto máme ale nejaké časti predsa len z tých diel, čo sa zachovali. Sú to gule a neviem, ako sa volá ten otvor, odkiaľ vychádzajú.
Hlaveň. Je to hlaveň diela. Toto sú mažiare. Toto nie je dielo, ktorým sa vlastne striedalo ako tým obyčajným dielom, že sa namierí dopredu a strieda. Mažiarom sa strieda hore ponad hradbu a spadne to dole, takže pod oblúkom sa strieda z týchto diel.
Čiže to boli mažiare. Ano. Niekto pozná mažiare len v kuchyni.
Áno, za to majú ten názov aj tie diela.
A človek sa tu na stenách môže dočítať o príbehu filakovských pánov?
Áno, ideme ako keby z druhého konca, lebo výstava je chronologicky robená, takže od dola tam máme paleontologické nálezy, praveké zvieratá a tak ďalej a postupne sa prechádza starovekom, stredovekom po novovek. Takže prvé štyri poschodia tej hradnej veže sú vlastne naša stála expozícia a dobrá, od dola nahor je radená chronológia. chronologicky a potom vždy na 5. poschodí máme nejakú prechodnú výstavu. Teraz tam máme výstavu s názvom Poklady Novohradu a sú tam stredoveké mince z nášho okolia, strieborné, zlaté, medené, ktoré sa vlastne počas týchto posledných rokov vykopali. Na stene je busta, alebo taká polobusta, alebo ako by som to nazval, taká plastika Štefana Kohário II. Je rekonštruovaná na základe obrazov. Na veľa obrazov sa nezachoval, máme len asi 2 alebo 3 obrazy. Minimálne jeden ten obraz pôsobí, že tam je len prekreslený z nejakého iného obrazu. Teda tá tvár zhruba sedí takto. Taká zaujímavosť o ňom je, že vlastne on zdedil kapitanát Filakovského hradu po svojom otcovi. Jeho otec Štefan Kohári I. bol verný cisárovi a umrel v bitke pri Leviciach. A matka Štefana Koháriho po smrti manžela odišla do Viedne, kde orodovala vlastne za svojho syna, ktorý prišiel o otca a ona prišla o manžela, teda o hlavu rodiny a žiadala od cisára, aby ich odškodnil takým spôsobom, že vlastne mladý Štefan, keď dosiahne plnoletosť, aby sa mohol stať hradným kapitánom Filakova. Toto jej cisár splnil a Štefan Kohári ako 18-ročný začína pôsobiť ako hradný kapitán vo Filakove.
Takže máte tu zverejneného na stene nejaký milostný príbeh, nič?
O ňom ani nie, pretože on je veľmi taký zameraný na službu cisárovi. On bol vojak, on bol básnik, tvoril básne, keď bol v tom väzení, potom ako zničili Filakovský hrad. Jeho tvorba pozostáva z 10 000 básni. Takže popri tom, ako kariéru začal vo Filakove a dotiahol to veľmi vysoko, pretože to dotiahol až na krajinského sudcu a to je jeden z najvyššie položených funkcií v podstate a bol nielen svedkom, ale aj sa účastnil odsúdenia Levickej Bielej pani.
A to, čo bolo za dámu Levická Biela pani? Čo robila, akú neplechu?
Tam je niečo podobné ako Bátorička. Tá Biela pani je taká miestna legenda skoro na každom hrade.
Takže ale aj romantická duša, aj vrchný sudca, či ste vraveli?
Áno. A popri tom aj vojak, pretože sa účastnil veľmi veľa bojov.
A teda z jednej si doniesol aj pamiatku a ťažko sa mu potom podpisovalo. Viac o chvíľu z Filakova.
Výlet na vlne.
Výletujeme na vlne na južnom Slovensku. Konkrétne sme v jednej zo zastrešených budov. Sme vo veži a sprievodca Paťo nám rozpráva o poslednom hradnom filiakovskom kapitánovi, ktorý napísal mnoho básni. A že mu vlastne v bitke urobili škrt cez rozpočet. Čo sa mu stalo?
V jednej bitke mu postrelili ruku a už nikdy viac vlastne sa nevedel podpísať a on je jeden z prvých šľachticov, ktorý začína používať takéto pečatidlo ako prsteň a teda, že už mal vlastne povolenie od cisára, že sa nemusel podpísať, lebo vlastne ani nevedel, ale mal tú osobnú pečať.
Sa druhou mal naučiť. A tu sú ukážky tiež nejakých mincí na
stene? Áno, to sú mince, ktoré sa našli tu konkrétne na území hradu. Takže je tu naozaj od stredoveku až po ten novovek 1400 a potom hlavne už z obdobia tých protitureckých bojov 16. Ano. 17. storočie.
Sliezsky polgroš 1521. Uhorský denár.
Sú tu vlastne mince, hej, poľské, české, nielen uhorské, pretože aj na hrade slúžili nielen tunajší vojaci, ale časť posádky bola nemecká, boli tu českí vojaci, takže tie hrady sa zásobovali žoldniermi z celej Habsburgskej monarchie. Hlavne po 30-ročnej vojne zostalo strašne veľa vojakov. Zostalo strašne veľa ľudí, ktorí sa narodili do vojny, vychovala ich vojna a celý život poznali len jednu jedinú vec, jedno jediné remeslo, to bolo zabíjanie tých druhých, no. A bojovanie. S týmito ľuďmi bolo treba niečo po skončení vojny robiť, tak ich veľmi často prevelili práve na tieto pohraničné hrady, ako Filakovo a celá táto línia hradov, pretože my sme boli pohraničie medzi tureckým svetom a medzi tým kresťanským svetom. Takže tých prevedovali semka a sú to ľudia, ktorí zažili veľa krutých vecí za svoj život a za to boli prevelení semka. Oni sa nevedeli už vlastne v normálnom živote začleniť.
Členiť do spoločnosti. Áno. A kde bol ten turecký svet? Teraz si to máme s čím predstaviť, že tu bolo Turecko už veľké.
Turci dobili Filakovský hrad v tom 16. storočí, tak vlastne Filakovo hrad sa stane centrom takzvaného Filakovského sandžaku. Sandžak je v podstate to, ako u nás okres pre Turkov, takže Filakovský okres v úvodzovkách. On zaberal dosť veľké územie, hlavne z územia dnešného Slovenska. Kebyže ideme smerom na východ, tak hraničná dedina je Plešivec pred Rožňavou. Takže naozaj veľký priestor to zaberá. A teda v tom čase aj Filakovo bolo súčasťou toho tureckého sveta. A potom tá hranica medzi Turkami a Filakovom, Šomoška, Hrad Šalgov, v podstate územie Maďarska, tam bola v skutočnosti tá hranica, no ale nebolo to ďaleko. Tie boje tu v pohraničí, potýčky medzi tureckými a miestnymi vojakmi boli skoro na dennej báze.
Tu aj vidím pri Poltári turecký most na mape pri Kokave nad Rímavicou, ano. Takže ešte doteraz sú nejaké pozostatky o tom. A máme tu aj nejaké oblečenie.
Áno, je to rekonštrukcia mentieky a dolománu, to sú vlastne spodný a vrchný kabát uhorského človeka, ale v tomto prípade sa jedná o repliku oblečenia Štefana Koháriho II. Bolo zrekonštruované na základe tých obrazov, ktoré sa nám zachovali. Takéto oblečenie teda nosil ten hradný kapitán. Čo sa týka oblečenia tých bežných ľudí v Uhorsku, tak si odmyslíte tie krásne zdobené gombíky, krásne zdobenú látku, čo sa strihov a celkového výzoru týka, tak to vyzeralo veľmi podobne, takmer rovnako. A tie dolomány sa u nás zachovali v podstate dodnes. Dá sa to odsledovať aj pri krojoch z toho neskoršieho obdobia, z toho 19. a 20. storočia, ale aj prezidentská stráž má modré dolomány. V podstate tie kabáty sa volajú dolomány.
Zasa raz sme sa niečo naučili na výlete na vlne. Spomeňte si na to, ak budete na budúce rozosmievať čestnú stráž. S Paťom už o chvíľu padneme dole, o poschodie nižšie navštívime turecké expozície.
Výlet na vlne s Didianou.
Filakovský hrad mal v minulosti vyparádený systém veží a bášt, ktorý sa menil s dobou a hrozbou tureckého nebezpečenstva. Najvýznamnejšie a najznámejšie sú tri veže. My sme v jednej z nich, Bebekovej veži, ktorá má niekoľko poschodí, kde si môžete pozrieť aj pamiatku po besnení Turkov na našom území počas 16. a 17. storočia.
Máme tu nejaké turecké nálezy z hradu a z jeho okolia, ale hlavne sú tu zachované kachlice, krásne zdobené kachlice, ktorými sa obkladali kachle, ktorými sa kúrilo. Máme tu brnenia zo 17. storočia, aké nosila aj hradná posádka, nejaká ďalšia keramika, rôzne čbány, taniere, žárnov, s ktorým sa vlastne mlelo obilie na múku. Toto je už v podstate ten novovek.
Lobster tail, kalvári helmet. Čiže to pripomínalo...
Račí chvost. Keď sa na to pozrieš z tejto strany, tak to má tie... Po slovensky správne sa to volá lamely.
Lamely.
A tie lamely sa vlastne prekrývajú a vďaka tomu sa vedeli hýbať tým krkom a okay. Tak ďalej. Takže...
Každá jedna prílba má lobster tail aj zo 17. storočia. Ako je to ťažké zhruba? Chodiť s tým celý deň asi nebola sranda.
Nebola sranda, ale v podstate to bolo minimálne vyžadované, aby v tom chodili celý deň. Proste tí vojaci mali niekoľko hodinové služby a keď to teda bolo vyžadované, tak na tých pár hodín si dali to brnenie a teda tak strážili a keď išli mimo služby, tak si to vyzliekli. Ideálne tie brnenia, hlavne pri tých bohatších ľuďoch, sa robili na mieru. Za to, že vlastne ten výrobca, ten kováč vedel, kde sa ten človek zohýna, kde to mu potrebuje vlastne prispôsobiť a bolo to vyrobené na toho človeka. V prípade hradnej posádky to až tak ideálne nevidím, tam skôr šlo o to, že do čoho si sa zmestil, tak to si mal. A keď si mal šťastie, tak ti to akurát sadlo a bolo to super. Ale keď si šťastie nemal, tak...
Ťa to asi aj odieralo.
Áno.
Hoci kde.
No, v každom prípade tie brnenia znútra, hej, oni nie sú takéto holé, bolo to vypchaté. V podstate ako tie prešívané kabáty, ktoré dnes nosíme, tak v starších obdobiach sa nosili práve takéto prešívané kabáty a na to sa dávalo brnenie. Alebo potom v tých modernejších obdobiach, v tom 16., 17., 18. storočí, už sa to vlastne polstruje dovnútra toho brnenia, že je tam v podstate ako keby vankúš, že to netlačí priamo na tú hruď. A teda v prípade aj tohto brnenia, ktoré bolo zasiahnuté guľkou, on nedostal celý ten náraz do hrude, pretože už tam bolo to polstrovanie, čo zjemnilo celý ten náraz.
Na to ste urobili umelý akože zásah, alebo bolo to naozaj nájdené takto aj s tou guľkou?
Takto to bolo nájdené. Aha. Takže mal by to byť zásah od guľky z muškety.
Au. Ale je to neprestrelené, čiže...
Nie, áno, áno.
Takže asi to prežil. Inak keď to robili na mieru, tak nemohol pribrať.
Áno, ale na základe toho, aké prídeli mali tí vojaci a k čomu boli chudáci často odsúdení, tak to priberanie ani nebolo problém, skôr chudnutie bolo treba zabrániť.
Priberanie bolo skôr výsadou bohatých. A tento vyzerá, že má na hlave lyžicu na tej prílbe, čo to tam má.
Áno, to, čo si nazvala lyžicou, to my voláme nánosník a je to v podstate taký kompromis pri tých prilbách. Staršie prilby zakrývajú celú tvár. Takže tvár je perfektne chránená, avšak ten, čo má náhle prilbu, tak má horšiu vlastne viditeľnosť. A toto je, ako hovorím, kompromis, pretože tu vidíš celkom dobre, ale máš menej chránenú tvár. Avšak tá lyžica sa stiahne pred nos, takisto ako aj pri tých lobster tail prilbách. A to vlastne slúži na to, že to zachytí úder mečom smerovaný na tvár. Za to je tam aj ten shield, ten slúži na to, aby zhora na lícach a tak ďalej. Takže jediné, čo má odkryté, je tá tvár.
A ešte krk asi, nie?
Krk by bol tiež zakrytý buď takouto krúžkovou zbrojou, alebo by to bol tiež taký plechový, alebo minimálne kožený, taký golier, polstrovaný, pretože no takto odkrytý krk by nemohol mať.
Ďakujem sprievodcovi Paťovi z Filiakovského hradu, o ktorom si takto na výlete exkluzívne môžete vypočuť všetko možné, hoci je mimo sezóny. Platí, že rada sa na túto perlu Horného Uhorska, ako sa hradu hovorilo, ešte vyberiem. Aby ste sa dozvedeli viac, majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.